Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumë zyrtar të korruptuar në sektorin publik të Kosovës thuhet në raportin e Departamentit të Shtetit. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur vaksinimi masiv kundër koronavirusit. 14 shtete të shqetësuara me raportin e OBSH-s për origjinën e COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën ka nisur vaksinimi masiv kundër koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Imunizimi ka nisur me 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca, të cilat të dielën arritën në Shku përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vaksinimi po zhvillohet në Shkup dhe në 9 qytete tjera. Të drejtën e vaksinimit në këtë fazë kanë personat mbi moshën 77 vjeç, të cilët për orarin e vaksinimit po njoftohen përmes mjekut familjar. Një oficer i marinës italiane është arrestuar gjatë aktit të dorëzimit të dokumenteve sekrete. Një zyrtar i ushtarak rus njoftoi policia italiane. Shtetasi italian po i shiste këto dokumente. Policia ka ndaluar të dy personat, por vetëm shtetasi italian është arrestuar në ndyshimin e krimeve të rënda përkasish spionimit dhe cenimit të sigurisë shtetërore. Shtetasi rus, për cilin thuhet se ka punuar në ambasadën e Rusisë në Itali, pritet të dëbohet nga vendi. Ai nuk është arrestuar pasi gëzon imunitet diplomatik, tha deklarata e policisë. Ministria e Jashtme e Italisë ka thirrur në bisedë ambasadorin rus në Itali, Sergei Razov. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar një pjesë të stafit diplomatik në Myanmar të largohet nga vendi. Ushtria e këtij vendi ka rritur dhunën ndaj protestuesve që kundërshtojnë grushtetin. Departamenti i Shtetit përmes një deklarate njoftoi se vendimi për largimin e disa diplomatëve dhe familjeve të tyre është marrë për shkak të COVID-19, trazirave civile dhe dhunës armatosur. Myanmari po përballet me protesta që nga një shkurti kur ushtria bëri grushte dhe rrëzoi nga pushteti qeverinë civile. Protestuesit kërkojnë kthimin në një qeverie civile. Liderët e qeverisë janë në paraburgim. Protestat kundër juntës janë shtypur me forcë, duke çuar në vdekjen e të paktën 500 njerëzve sipas një organizate monitoruese. Aplikacioni i navigimit rrugor Google Maps do të filloj të udhëzoj drejtuesit e automjeteve drejt rrugëve që llogaritën të jenë më miqësore me tokën bazuar në një listë faktorëve. Kompania Google tha se do të përfshijë edhe mundësinë e zgjedhjes së rrugëve për udhtim ku gjenerohet emetim më i ulët i karbonit, duke përdorur kryesisht të dhënat e trafikut dhe pjerësitë e rrugëve. Google tha se ky tip i navigimit do të nisë pari në SBA më vonë këtë vit dhe pastaj do zgjerohet në tërë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut thuhet se në Kosovë janë regjistruar probleme si kufizimi shtypit apo dhuna ndaj gazetarëve, mosndëshkimi korrupsionit në qeveri dhe sulme ndaj komuniteteve jo shumicë. Një përmbledhje të këtij raporti na sjell Mimoza Sadiku.
Në një raport për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2020, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë disa nga problemet më të rëndësishme në këtë aspekt përfshinin kufizimet e padrejta ndaj shtypit, ku hynin dhuna ose kërcënimet për dhunë ndaj gazetarëve, korrupsioni dhe mosndëshkimi në qeveri, sulmet kundër anëtarëve të komuniteteve jo shumicë ose bashkësive të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paraqitur këtë raport, duke thënë se riafirmohet angazhimi i Shteteve të Bashkuara për të vënë çështjen e të drejtave të njeriut në qendër të politikës së jashtme të vendit. Qeveria e Kosovës thuhet në raport ndërmori hapa për të identifikuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe dëshkuar zyrtarët që kryenin abuzimet të drejtave të njeriut, por nganjëherë i mungon të vazhdimësia. Shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan për raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose që vepronin pa u ndëshkuar. Shumë zyrtar të korruptuar vazhdojnë të jenë në pozita në sektorin publik, thuhet në raport. Politikanët dhe udhëheqës kryesor të shoqërisë civile, përfshirë organizatat e veteranëve, denoncuan publikisht dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar me bazë në Hag, si dhe u përpoqën për të minuar mbështetjen e publikut për punën e gjykatës në Hag. Këto përpjekje përfshinin protestat publike, një kërkesë për peticion për të shfuqizuar gjykatën dhe një iniciativë legjislative të propozuar nga ish-presidenti Hashim Thaçi, që mund të kishte minuar mandatin e dhomave të specializuara, thuaj në raport. Që nga shtatori, Komisioni Qeveritar i Personave të Zhdukur renditi si të zhdukur 1.640 persona që u zhdukën gjatë konfliktit më 1998-99 dhe dhunës politike që pasoi. Sipas ligjit, baza e të dhënave të personave të zhdukur të qeverisë nuk përfshin përkatësinë etnike të personave të zhdukur, përveç nëse raportohet vullnetarisht nga familjet e tyre. Departamenti i Shtetit tha se raportet të besueshme këmbgulën se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare u përpoqën të frikësonin përfaqësuesit e medjave. Problemet e financimit gjithashtu kërcënuan pavarësinë e medjas. Gazetarët hasën në vështirësi në marrjen e informacionit nga qeveria dhe institucionet publike, thuhet në raport. Zyrtarët thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nga njëherë u angazhuan me praktika korruptive pa u ndërshkuar. Mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit kontribuan në këtë problem. OJC dhe organizatat ndërkombëtare aludojnë për dështime të shumta nga sistemi gjyqësor për të ndjekur penalisht korrupsionin, duke vërejtur se shumë pak raste të ngritura kundër zyrtarëve të lartë rezultuan në padi. Dënimi i zyrtarëve të nivelit të lartë të shpallur fajtor për korrupsion ishte shpesh i butë, thuhet në raport. Në të paktën 4 çështje korrupsionit të profilit të lartë, gjykata e lartë gjeti se gjykatat më të ulëta kishin shkelur kodin penal në favor të të pandehurve, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Shumë qytetarë të Kosovës po shpresojnë të vaksinohen, mirë po ata po kthehen mbrapsht nga salla 1 tetori ku është vendosur qendra e vaksinimit. Autoritetet u thonë se ata fillimisht duhet të aplikojnë online në mënyrë që më pas njofton se kur mund vaksinohen kundër koronavirusit. Kosova nisi të hënën fushatën e imunizimit kundër koronavirusit pasi të dielën pranoi 24.000 dozat vaksinës AstraZeneca. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka njoftuar se Kosova do të furnizohet edhe me 76.800 dozat vaksinës kundër COVID-19 gjatë muajit maj. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zorka Shala, 68 vjeç dhe e bashorti i saj Sahiti, 72 vjeç, janë mësyen sallës 1 tetori për të marrë vaksinën kundër COVID-19, por ata u kthyen mbrapa nga policia e Kosovës.
Si sa shoku erdhëm me morë këtë gjatë vaksinë, nështë ke, kem kuptu keq, si erdhëm vjeç në dhanë qatë letre edhe me shku, ma ta në thrasi. Jem dëshpërume të talë në organizim. Si u duft me thonë në televizion, mas më janë pleshë. Nështë njëve s'po, kushme në vërru, në kemë pagu taksi, në fëmija punojnë. Edhe, nështë nuk dim me caktun këti mal adresë. Kemi pjok, nuk dim me përdorë kompjuteri, unë e di për shemë. E vëqë, është mal tërtim për problemi.
Për mes një njoftime që ju shpërndarë qytetarve të cilët kanë shkuar në salën 1 tetori për të marë vaksinën, janë njoftuar se duhet të bëjnë regjistrimin online. Në këtë njoftim thuhet se personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike do të kontaktohen nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për të vaksinuar sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Zorka thotë se është e pakënaqur me organizimin e vaksinimit, të cilin, siç thot ajo, e ka pritur me padurim.
Një vjet unë e kam ndajtur në stres, gjithë po dalë ambesoni se për nipat e mitë më ka marr molli se s'kem shku, s'kam lënë me ardhë, nipat e kanë thonë nëna në ka marr molli. Ta shpritni edhe pak ditë po vaksinën. Edhe vo që tashti. Duhet muhen na më maltretu.
Si Zorka dhe Sahiti janë edhe shumë qytetarë të tjerë të cilët kanë ardhur në sallën 1 tetori për të marrë vaksinën, por që të gjithë janë kthyer mbrapa. Ismail Ajvajzi, 72 vjeç, thotë se ishte informuar se do ta merrnin vaksinën edhe persona të cilët kanë sëmundje kronike.
Po tash ku me di duhet me informu ku me afrosin. edhe kështu mas ju bo kjo ndryshim, kretë me aplikuat të rezultatët që mund në arë shprehi. Ta shpo këthehem shpjeve të papërgjim.
Vaksinimi për qytetarët nuk ka nisur ende. Në salën jetetori është duke u vaksinuar vetëm stafi shëndetësor. Vaksinimi stafi shëndetësor është duke u bërë edhe në klinikën infektive. Midi Sokoli, krye infermier në klinikën infektive i cili ka marrë vaksinën të martën, tha për Radion Evropa e Lirë se ndihet më i sigurt, për arsye se janë të bindur se kjo vaksinë krijon imunitet më të gjatë.
Tash pas marrjes së vaksinës besoj që do të kemi një siguri pak më të madhe dhe edhe gjatë punës në klinikë edhe gjatë qëndrimit në shtëpi me familjarët tonë.
Kosova më 28 mars ka pranuar 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Kosova nisi të hënën fushatën e imunizimit kundër koronavirusit. Sipas planit shtetëror të vaksinimit, përparësi në imunizim kanë profesionistët shëndetësor, ndërsa pas tyre persona mbi 80 vjeç dhe ata me sëmundje kronike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara dhe 13 vende tjera i kanë bërë thirrje Kinës që të siguroj qasjet plot në të gjitha dhënat për shpërthimin e pandemisë. Ato janë shprehur të shqetësuara me raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në lidhje me origjinën e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe 13 vende të tjera janë shprehur të shqetësuara me raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në lidhje me origjinën e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Ato i kanë bërë thirrje Kinës që të siguroj qasje të plotë në gjithat dhënat për shpërthimin e pandemisë. Reagimi erdhi pasi hetuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë lëshuan një raport mbi një studim të kryer me ekspert kinez për origjinën e COVID-19. Këto vende thanë përmes një deklarate se ndajnë shqetësimin e përbashkët në lidhje me këtë studim dhe sa ato mbështesin përgatitjen e një analize tjetër transparente dhe të pavarur për origjinën e koronavirusit pa ndërhyrje dhe ndikim të padrejtë. Deklarata është nënshkruar nga qeveritë e Shteteve të Bashkuara, Izraelit, Mbretërisë së Bashkuar, Danimarkës, Australisë, Kanadas, Republikës Çeke, Estonisë, Japonisë, Letonisë, Lituanisë, Norvegjisë, Republikës së Koreasë dhe Slovenisë. Këto vende gjithashtu theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit për zhvilluar një proces transparent dhe shkencor në lidhje me vlerësimet ndërkombëtare të shpërthimeve të pandemive në të ardhmen. Deklarata u publikua në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit disa orë pasi shefi i ekipit të OBSH-s, Peter Ben Embarek, paraqiti rezultatet e fazës së parë të ulëmtimit të origjinës së mundshme të koronavirusit në një konferencë shtypi në Gjenevë. Ky është vetëm fillimi i këtij studimi shumë kompleks që duhet të kryhet, tha Ben Embarek. Kjo është një punë në progres, shtoi ai, duke kërkuar nga të gjithë më shumë durim. Edhe kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se duan hetime të mëtejshme për të përjashtuar përfundimisht teorinë se koronavirusi ka dalë nga një laborator në Kinë. Ghebreyesus tha të martën se rrjedhja nga laboratori është shkaku më pak i mundshëm, por se duhet bërë një ulëmtim më i gjerë. Një udhtim kërkimor nuk ishte i mjaftueshëm për gjetur gjitha përgjigjet, tha ai. Koronavirusi është zbuluar për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019. Qeveria Kinës i ka hedhur poshtë akuzat për daljen e virusit nga laboratori. Një ekip i ekspertëve ndërkombëtar ka udhëtuar në Wuhan në janar për të hetuar origjinën e virusit. Ekipi e ka hedhur poshtë teorinë që virusi të ketë dalë nga laboratori, por hulumtimi i tij është mbështetur në mostra dhe prova të siguruara nga zyrtarët kinez. Koronavirusi ka prekur mbi 127 milion njerëz në gjithë botën, prej tyre mbi 2.7 milion vet kanë vdekur dhe mbi 72 milion janë shëruar. Vendi më i prekur në botë është SBA-ja me mbi 30 milion të infektuar dhe mbi 550 mijë viktima. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.